Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Rezultati španskih regionalnih in lokalnih volitev obetajo spremembo oblasti v Barceloni in Madridu. Poljska za novega predsednika države izbrala kandidata konzervativne stranke Zakon in pravica. Predvidena jemenska mirovna pogajanja Združenih narodov v Ženevi prestavljena. Hezbolah povečuje prisotnost svojih enot v Siriji. V kulturnih novicah pa premiera predstave Mara Po v MGL-ju. Današnji OF začenjamo v Španiji, kjer so se zaključile lokalne in regionalne volitve. Slednje so potekale v 13 od skupno 17 regij, občinske oblasti pa so državljani volili v celotni državi. Skupno je največji delež glasov prejela ljudska stranka, 27%, in tako slavila zmago v kar 12 regijah, a v nobeni ni dosegla absolutne večine. Takšna razdelitev glasov spreminja ustaljeno politično prakso v Španiji, kjer sta se tradicionalno na oblasti menjali le dve stranki. Druga stran, levo-sredinska španska socialistična delovna stranka, je osvojila 25% delež skupnih glasov. Z uspešno sestavitvijo koalicij bi lahko v marsikateri regiji prevzela oblast izpod rok ljudske ustaje. Stranke, pardon. Največji obrat na aktualnih lokalnih volitvah pa se obeta v mestih Barcelona in Madrid. V katalonski prestolnici bo župansko mesto zasedla Ada Colau, aktivistka proti prisilnim deložacijam in soustanoviteljica platforme prizadetih zaradi hipotek. Nova županja prihaja iz vrst koalicije Barcelona in Comú, ki združuje stranke Podemos, Združeno in alternativno levico, Iniciativo zelenih Katalonije in Ustavodajni proces, ki zagovarja neodvisno Katalonijo. V Madridu pa bo v mestnem svetu največ mest zasedla ljudska stranka, vendar ji le zasedaš manj, sledi levičarska koalicija Aura Madrid, ki bo imela 20 mest. Slednja bi ob možnem zavezništvu socialisti PSOE pridobila absolutno večino. Ob takšnem scenariju bi župansko mesto na mesto kandidatke ljudske stranke Esperance Aguirre prevzela upokojena vrhovna sodnica Manuela Carmen. Španske regionalne in občinske volitve so pomemben pokazatelj ljudske volje pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo potekale letos jeseni. Institucionalni nasledki gibanja Indignados pa bodo po videnih volilnih rezultatih močno ogrozili dvostrankarski monopol oblasti v Španiji. Nadaljujemo z volilnimi novicami tokrat na Poljskem. Mesto predsednika države bo zasedel Andrzej Duda, kandidat konzervativne stranke Zakon in pravica, ki je na nedeljskih volitvah premagal svojega desno-sredinskega predhodnika Bronislava Komorovskega. Uradni podatki o izidu za časa dela redakcije še niso bili objavljeni, vendar naj bi bilo razmerje glasov po podatkih usporedne ankete 52-48 v prid Dudi, kar je spodbudilo Komorovskega, da je v javnem nagovoru čestital svojemu konzervativnemu nasledniku. Ta predsedniška zmaga je po 10 letih zatišja prvi uspeh opozicijske stranke, ki zagovarja vrednote katolicizma in gospodarskega protekcionizma. Poročanje o globalnem dogajanju nadaljujemo z novicami o razreševanju vojne v Jemnu. Organizacija Združenih narodov je za 4 dni prestavila začetek mirovnih pogajanj, ki naj bi se začela ta četrtek v Ženevi. Razlog za spremembo datuma pogajanj je dejstvo, da še vedno ni znano, katere politične skupine se bodo pogajanj udeležile. Izgnana vlada pobeglega jemenskega predsednika Abu Rabuja Mansurja Hadija je namreč napovedala, da na pogovorih ne bo prisostvovala, dokler Hutiji ne zapustijo zavzetih območij. Takšen odziv pa dodatno zavira možnosti mednarodne arbitraže pri mirnem reševanju jemenskega konflikta in povečuje vpliv regionalnih sil v boju za oblast. Predsednik Hadi sicer uživa mednarodno podporo kot edini legitimni predstavnik jemenskih oblasti, vendar je zanj še pomembnejša podpora Saudske Arabije, ki proti Hutijem vodi vojaško ofenzivo. Nadaljujemo v Libiji. Letala vlade v Trbuku so napadla naftni tanker na obali mesta Sirte. Po navedbah uradnih predstavnikov zračnih sil naj bi ladja plula brez ustreznih označb in je na kopno izkrcala bojevnike in vojaško opremo. Vendar pa po trditvah poveljnika obalne straže, osrednje Libije, to ne drži. Libija je še vedno v krvavem boju za oblast med dvema vladama. Eno v Tripoliju, drugo na vzhodnji obali v Trbuku. Le zadnja pa uživa mednarodno priznanje. Motivacija za napad na tanker je po nekaterih ocenah dejstvo, da je v bližini mesta Sirte, ki je sicer pod nadzorom islamske države, elektrarna pod nadzorom sil zvestih tripolijski vladi. Hassan Nasrallah, vodja libanonske Hezbolah, je v nagovoru javnosti napovedal povečanje oboroženih sil organizacije na tleh Sirije, kjer bijajo boj v podporo režima Bašarja al-Asada. V govoru ob obletnici umika izraelske vojske iz Libanona je Nasrallah še dodal, da je ameriška koalicija v boju proti islamski državi neuspešna in poudaril pomen bojevnikov Hezbolaha v boju proti islamistom v Siriji. Libanon se je ob vzniku državljanske vojne v Siriji uradno zapisal neutralnosti, zato je okrepljena intervencija Hezbolaha bila vnovič deležna številnih kritik, predvsem strani sunitskih političnih organizacij.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Predstavniki ekocivilne inicijative Slovenije so danes ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejanu Židanu izročili semena petih sort avtohtone slovenske konoplje z namenom, da se jih preuči in uvrsti v ohranjevalno listo semen. Pomen akcije razloži članica inicijative Irena Rotar.
Danes smo se zbrali na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in slovesno izročili semena, ki so rasla na naših poljih za upis v ohranjevalno listo semen. Seveda, kot vemo, so pri nas v Sloveniji dovoljena trenutno samo francoska in madžarska semena za sajanje, za to vsebnostjo. Vemo pa, da so naši dedje že imeli avtohtona semena, da so pridelovali konopljo, da so tkali obleke iz tega in dejansko hranjevali semena. No in danes smo skupaj z Eko civilno inicijativo in ohranitelji semen Dejanom Rangeo, Majdo Rus in Majo Klemen Cokan prinesli pet vrst semen ministru, magistru Dejanu Židanu, ki bo poskrbel za nadaljne postopke za upis v ohranjevalno listo semen, kar pomeni, da bodo lahko da upamo, da bodo semena ustrezna in da se bo lahko že v drugem letu sijala na slovenska polja slovenska konoplja.
Kakšna pa bo nadaljna pot semen?
Ter te konoplje so sedaj na Kmetijskem inštitutu, kjer jih bo analizirali. Mi v vsakem primeru smo dali pobude, za, tako kot sodelujemo že ministrstvom, da se uporablja industrijska konoplja, da se uporablja samo izraz konoplja in potem se z analizo ugotovi, koliko ima THC-ja in potem se pač ne dovoli, katera se lahko saje, se pravi, sedaj je 0,2, katera pa ima večjo vsebnost in namen uporabe le-te. V samem tem trenutku ne vemo, koliko ima ta THC-ja, menimo, da je v teh dovoljenih okvirih, ampak dokaj niso naredene analize, o tem ne moramo reči, ne.
Prav tako pa jutri v veljavo stopa dopolnjeni pravilnik, ki opredeljuje gojenje in uporabo konoplje. Odslej bo uporaba konoplje v prehrambene namene tudi v Sloveniji dovoljena.